Blaðsíða 12. Ánamaðkar bæta jarðveginn. Ánamaðkar grafa göng ofan í moldina. Þeir búa í þessum göngum og ferðast þau. Göng ánamaðka hleypa lofti með súrefni ofan í moldina. Maðkarnir þurfa loft til þess að geta lifað. Í gegnum göngin kemst líka vatn ofan í moldina. Rakin er nauðsynlegur fyrir blóm og aðrar jurtir. Annars myndu þær visna og deyja. Af hverju eru göngin góð fyrir jarðveginn?